Halo, Assalamualaikum.
Salam. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Faiz Fazli bin Muhammad Sa'ad?
Yes.
Saya daripada Inti Daras Bike, kedai motor. Saya nak buat
Okay.
pengesahan maklumat.
Okay, baik.
Cik Muhammad Faiz, boleh?
Ya, betul. Boleh.
Betul tak alamat Cik di blok C-T09-U03, Apartmen Kerajaan 17 RK1, Jalan Kantan, P17A, Persin 17?
Betul.
Okey. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa dan di mana ya?
Saya sebagai penyewa awam di Putrajaya.
Di Putrajaya, Jabatan Perangkaan Malaysia, betul?
Betul.
Alamat ofis Encik di Jabatan Perangkaan Malaysia, Blok C6, Kompleks C, Lebuh Perdana, Selatan, Persen 1, 6200, Putrajaya, betul?
Betul, betul, betul.
Boleh saya tahu dah berapa lama Encik berkhidmat?
4 tahun.
4 tahun. Boleh saya tahu anggaran gaji kasar atau bersih Encik ya?
3,300 hingga 3,500.
Okey. Encik ada online banking?
Ada.
Encik guna bank apa ya?
Saya guna Bank Islam.
Bank Islam. Boleh saya tahu tak? Nombor telefon ofis yang Encik bagi ni kan nombor telefon Encik kan?
Betul.
Boleh tak Encik bagi nombor person in charge yang boleh untuk saya call buat rujukan?
Person in charge, oh kena nombor penyelia ke apa eh? Kalau tu nanti saya bagi, nak cepat ke sebab saya tu kan kena tanya dia punya apa ni? Concern dulu, boleh bagi ke tak?
Okey, baik. Boleh je nanti Cik tanya. Nanti Cik maklumkan semula dekat nombor yang supervisor nama asli Zan tu, boleh?
Boleh.
Dengan Cik bagi nombor telefon rujukan kedua sebab sekurang-kurangnya kena ada dua emergency contact lah untuk kita hubungi.
Saya rasa saya dah bagi yang kedua tu. Satu.
Ya, dah bagi kan? Okey, nanti saya minta Cik bagi dekat ni eh, dekat dekat asli dan supervisor. Okey.
Betul.
Nanti saya minta kat dia lah. Nanti yang untuk nombor office tu pun Cik bagi tahu inform dekat Kak As. Nanti dia pass kat saya.
Okey, baik.
Okey, baik. Terima kasih.